Lamiari. Mahatsangy ny ary ny vehivavy mahefa. Ampy Lamiari. De anterna ni fiarabana o anaruz zay manzoetra ni onzapeo ni telom psi ful tepka ifetra amin'ny titalata fa telopolo ni volana janoary taona ifetra amroapolo ambro arivo ity dia misaotra anareo ihany koa manaraka trano ny onzapeo ny radio Don Bosco indrindra fa ny fandaharana Ampelamiary rehefa talata toy izao. Anterna ihany koa ny fiarabana ny namana Arliva izy no teknisianina ampifandray antsika ao anatin'ity ora iray hiarahana eto anio ity. Ny vahintsika amin'ity talata farany ao anatin'ny volana ity a dia satria moa izany talata fahadimy anio dia miaraka eto daholo izany andriambavilanitra rehetra izay miaraka manatontosa ny fandarana Ampelamiary a dia eo ny vahintsika Ramatoa Margot a dia eo ihany koa Docteur Lantoa dia eo ihany koa Ramatoa Aliette Abraham miaraba anareo telo miravavy mivahiny ato anatin'ny fandarana amin'ny tiany hoe ity ary dia anterina ny firarintsosy ny fisaorana sahady ety ampiandohan'ny fandarana ho anareo a manaiky indray a irisadresaka ao anatin'ity fandarana ity amin'ny tiany hoe ity.
Ohatra mangina betsika zany
menanareo ny fitenenana
miraba zany a mirabantsika tafara keto a dia miraba ny mpiaino rehetra dia miraba ny mpiara-miasa Arliva.
Ia omba komanana izay teniny aletsay a amin'ny fanamafisana ny fiarabana ny mpiaino mpiaramiasa isika eto amin'ny plateau ihany koa
anay avy izay voalaza rehetra izay miarabantsika rehetra eto a dia miaraba ny mpiaino a miaraba ny teknisiana
Ampatsahivana zany ety ampiandohan'ny fandarana fa afaka miditra mivantana ianareo rehefa tapitra ny telopolo minitra voalohany ato anatin'ny fandarana dia tsy miova ny laharan'ny telefonina fa anareo miditra mivantana fa eo ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09. Ny SMS dia azonareo alefa dia ny ety ampiandohan'ny fandarana amin'ny alalan'ny 0330 8 850 02. Zay no elefa ny loha hevitra na lahatra ho amin'ny ity anio ity hiarahana mamakafaka eto a indrindrindrindra anasananao mpiaino sady ao anatin'izay a ny amin'ny andraisanao anjara amin'izay fanehoan-kevitra mety hoe fijoroana vavolombelona io mety fanontaniana ihany koa momba ny loha hevitra na sosokevitra ihany koa avy aminareo mpiaino dia ny hoe ray dada manao ahoana manoloana ny fanamby ankehitriny averiko indray mandeha ray dada manao ahoana manoloana ny fanamby ankehitriny matoa ny safidina manokany izay ho alahatra ho velabelarina eto ry izy telo miravavy dia misy dia misy ny antony a dia samy omeko anjara fitenenana ianareo hoe raha aminareo tsirairay avy izany dia inona ny tena hoe manesika anareo a ho resy lahatra amelabelatra an'izay loha hevitra izay tompoko
anompoka ako a
eny tompoko
ny ahy manokana zany de hoe ankehitriny a de vome a mavesatra ny lanjany asy ny fianakaviana de rehefa mitentsika hoe asy ny fianakaviana rehefa miteny hoe fianakaviana de misy lohany de ny ray a na idada zany atao hoe lohampianakaviana izay mihitsy ny amaritantsika ny ray zany a lohampianakaviana de zany voalaza teo hoe zao zany a atao hoe be de be zavatra mitranga ny anivelany a atao ka nivelan'ny trano a ny anivelan'ny firenena be de be zany zavatra iainatsika ilomanosantsika tsy maintsy ilomanosana de hoe le fianakaviana zany a mila mijoro ary zao vao tena ilaina ny fianakaviana izay a tarihan'ny ray mpianakaviana sosotra zany ny teniko
miamavesatra ny asa ny fianakaviana lanja ny fianakaviana ia Ramatoa Margot
ia tena mazava be sahady le fa famaritana voalohany lazainy madama Aliety teo mikasika ny hoe nahoana ny safidy ny tilo hevitra ity a sika anio fa anapiko azy fotsiny angamba dia izay hoe dada ny omana ve mahatonga an'izao zava-misy ankehitriny izao satria miainga avy any fianakaviana ozy tsika ny fanabiazana de mivelatra any fiarahamonina de natsapa zany tsika fa misy andraikitra tokony ho raisin'ny ray a manoloana n'izany rehetrarehetra zany a indrindra manoloana ny zava-misy ankehitriny.
Fanoizana ny a tokapohatra ny siny mo de ao amin'ny fahasalamana ihany no eritreretana ny zava-drehetra de ho ana le ray zany a eo anatrehany zavatra rehetrarehetra tena hoe loampianakaviana izy tena hoe ny omana ve izy fa ny azany tena ao apetrako ihany koa satria ao anatin'ny fanamby zay iomanany sy zavatra rehetrarehetra de hoe tena manabe tokoa ve izy a ao anatiny io sehampibeazana voalohany indrindra mamolavola ny olombelona io de ny ankohonana zany aina sy vatana zany a no tena itondrako ny hevitra hoe izy a ilay a mpanome aina mpanabe mpanaramaso mpitarika zay rehetrarehetra fa aina sy vatana adidiny raha vo resaka ray mpianakaviana.
De ary ho faritantsika tokoa ny atao hoe ray na dada ny olona manty mety manetikitika any mpiaina zao hoe ny akamarony mety tonga de teny hoe ay ray mpianakaviany zany ray niteraka le ray nahitana masoandro le ray na olombelona fa tsara ihany nametrahantsika ny famaritana ny hoe ray ahona moa zany mety hoe ray aman-dreny nanabe sy ny taiza fa mety tsy niteraka ve tsara angambany ametrahantsika an'le izy
tonga koa de iteny a raha mitentsika hoe ny fanamby ankehitriny midika ndray zany de hoe ankehitriny mititika ho jerena rehefa miteny andray zany tsika de hoe hafa zany a no ny ainana teo aloha ny famaritana ny ray zany a atramin'izay ngamba nylazako anazy de hoe tsika nyteto hoe loham-pianakaviana izy manome aina izy voalaza daholo zany anisany ao anatiny a hoe izy no misolo tena ny fianakaviana koa any ivelany any anivo fiarahamonina any ivelan'ny trano zany izy no miaro ny akohonana zany zany a famaritana ny ray atramin'izay atramin'izay ary mbola mitombona hatramin'izao zay voalaza zay zany izy mamelona izay tena tsy adino hoe mame aina izy a fa adidiny raiky io ny mamelona ny filazantsika azy moa de hoe mivoaka ny trano izy mitady vola ahafahany mamelona ny akohonana re zany a mbola mipetraka atramin'izao mbola ao anatiny zany renirehetrarehetrany atramin'izao fa ankehitriny zany a zay le ataoko hoe miova ny toetrandro miova misy mivoatra ny zavatra be dehibe zany de hoe misy zavatra hafa koa takiana zany hoe rehefa faritina indray zany ny ray amin'izao fotoana izao a nyteny teo moa zany lanto le hoe aina mame aina izy a fana sy vatana sy aditiko molona zay natao
aina sy vatana
aina sy vatana de hoe raha ohatra satria raha le nylazaiko teo de hoe zay le andrasana amin'iray zay le fanabeazana nandrasina tamin'iray tsy afaka hiteny mihitsy ke tsy nanao izy taloha fa nanao mihitsy izy ary nanao zay efana izy ary tena niezaka izy zany a namitsy zay adidisy andraikitra zay fa am'izao fotoana zao zany a miova kokoa zany a ny fomba fijeryany zany hoe fanabeazany zany hoe ahoana zany beazany zany ahoana le olombelona
le ia fanampin'izay le tena tiako anontaniana zany le hoe le ray niteraka nahitana masoandro nahary an'le vatan'olombelona ve le nanome aina tao anatin'ny didy sy ny andraikitra hoe mandray anjara amin'ny fitohizanaina sa le mety hoe ray nananganjazana hoe ray ny a zanaka tsy nateraka izay zany tiako hoe tena faritana ao anatin'ny ty resaka tsiki ty anio hoe ray dada izavy zany reo
nandraisako azy a de no hoe ao anatin'ny fanabiazana anankiray zany na ao anatin'ny fanabiazana olona anankiray a raha vo lahy izy lahy de azo eritreretina hoe ray akotra ny lefanlazainy alety teo a fa hitatra bebe kokoa zany ao anatiny hoe fanabiazana satria eo anivon'ny famaritana voalohany indrindra ny hoe ray nataontsika hoe dada de ilay niaraka tamin'neny de nanana zanak'iray samy dada sy neny zay zany le hoe ray raha tena famaritana amin'ny voalohany fa be diaibe ny atao hoe solondray
zay indrindra
de ireo lehilahy hafa zany a ze manabe an'le zanaka de ireo koa zany a de azoko atao mihitsy hoe ray a ireo a atao hoe dada ihany ko ary betsaka no miresaka an'izay na tsy miteraka raha de antsony hoe dada na antsony hoe rainy de ireny ko zany a ao anatiny zay a famaritako ny a hoe ray ihany koa izy a ao anatin'izay
raha matomariko
ny anazavantsika ny hoe ray zany raha ara-psikôlôjia koa zany no anazavana ny teny hoe ray indrindra amin'ny teny malagasy a de misy hoe ra nanome aina de rehefa nitambatra ny ra nanome aina ra aina de lasa hoe ray zany hoe ny sokajo voalohany zany de ray miteraka nanome aina de nazahoana n'le zaza de zay zany izy tena hoe sokajo voalohany ary tena zay ny fantatry ny mpiaramonina rehetra raha vao miteny hoe ray ray miteraka mbola misy manontany ara rehefa avy eo hoe ray miteraka azy ve iny de miditra indray zany le sokajo faharoa hoe ray mpiahy ray mpiahy de eo amin'izay zany indrindraindrindra am'le lohahevitra raisintsika ny lohateny hoe manoloana ny fanamby ankehitriny manoloana ny fanamby ankehitriny zany de miova tokoa ny fiainana ankehitriny a de indraindray tsy tafapetraka tsara le hoe ray tena hoe na miteraka ary izy a de le toerana maharay a tsy voatana tsony de indraindray ara ny ray tsy niteraka ny ray mpiahy no mahay bebe kokoa indray a ny adidy a maharay manoloana ny zanaka ka misy any ko amintsika malagasy moa misy ny hoe ray rehefa maritra koa tsika de hoe ray aman-dreny teny ray ray aman-dreny teny roa de rehefa mipetraka fotsiny anefa le hoe ray mandeha rery le hoe ray zay vao miverina ao amin'ny sain'ny olona anankiray ny hoe nanome aina aza fa rehefa hoe ray aman-dreny ray aman-dreny ianareo ray aman-dreny de mamba ray fotsiny le izy fa rehefa miteny zany tsika hoe ny ray dada zay tiatsika olazany zay a de misy sokajy anakiroa hoe misy ny ray miteraka tena nanome aina namorona an'la zaza de misy ray mpiahy zay mamelona ihany ko mamelona miezaka mamelona mitovy amin'nyray miteraka mazana ny ray mpiahy
ia misaotra anareo telo mirahavaviny amin'izay famaritana ny amin'ny ray na dada izay a inona koa sary somary efa nanatsiditsidika kely avokoa ianareo tsirairay avy a momba ny zava-misy ankehitriny a fa ndeha tena hoe ho apetratsika mba zavatsara ny mpiaino hoe inona ary le fanamby ankehitriny a andrasana am'le hoe raha ireo zany raha hoe faritatsika tsotsotra aloha zany hoe inona le fanamby ankehitriny
amaly ndraiky io aoko a
iany tompoko
de ozy a hoe ny rehefa miteny hoe fanamby ankehitriny a de isiko angambany tsy hoe isiko fa ny fomba andraisako azy de hoe ahoana ny fomba amaritantsika ny ankehitriny inona zany zao nyteny hoe manamarika ny toetoetra ny fiainana ankehitriny rehefa zay nyjerevantsika de hoe rehefa miainga fianakaviana foana zany nyjerena de hoe ankehitriny zany a de tsy ny ray tsony tsy ny lom-pianakaviana irery antsony a no mitady vola mivoaka ny trano a fa ny reny any ko mandeha eo zany le teo zany tsika ny loha hevitra de hoe ray a na dada manahoana de tao zany mampiditra kely le reny ray hoe zao zany zao a ny reny mpianakaviana koa de miditra mandray atsehatra mihitsy a zany hoe famelomana ny akohonany zany zay zany atao hoe akehitriny zay a fa tsy niainana taloha rehefa miditra zany zay a raha zay fotsiny jerintsika de misy zavatra teraka zay be de be mihitsiny zany hoe raha taloha zany a ny ray mpianakaviana fotsiny no andrasana apidibola amelona zao a ny renty io milatsaka atsehatra
mampidibola
mampidibola de nefa nrehefa miditra ny reny a de misy le andraikitry ny reny hatramin'izay le hoe reny manahoana inona no atratrana am'ireny inona no andrasana am'ireny inona zany atao hoe reny mama zany a de miova koa zany ankehitriny zany hoe zao zany nyreniko io lasa mampidibola lasa manampi ny ray amin'ny famelomany ankonana karaha le nandrasana azy hatramin'izay hatramin'izay zany a iny tsy miala mbola io foana reny ilana tambitamby reny miaino reny miresaka reny manafosafo iny zany tsy miala mihitsiny iny
tokony tsy sorona
tsy miala iny satria iny a efa atao hoe voajanahary ao am'ireny voajanahary ao am'ireny iny tsy miala iny fa kosany hoe araky ny reny ve satria efa mivoaka ny trano izy tontolo ny andro miasa ary rehefa miasa izy de tena manao mifony tanteraka ka le nandrasana azy amy mareny azy ve le voajanahary ve a mbola vita ny atsaka ny siandavany akehitriny zay le fanampy tena fanampy am'izao fotoana zao zany hoe afaka akinina amrenirery ihany ve ny fikarakarany akonana taloha tsy de zay taloha de zay ny ainatsika zany de eo zany miditra am'izay ny ray satria raha ny vali teny de hoe reraka ny reny a vizany izy tonga ohatrano a olombelona izy misy fetra ny ainy a de mbola ve tsika anaiky ary mbola ny lehilahy ny ray ny data ve mbola hoe manoloanan'izany de mbola ionona mbola hijanona am'le nandrasana azy hatramin'izay hatramin'izay zay ny manatoko hoe fanamby
marina mihitsy zay hoe ankehitriny zany a tsy hoe niova fa miamafy miamafy a de miamivelatra be
miamitombo
miamitombo mihitsy aza miandraikitry ny reny aloha mivoalaza teo fa tsika moa mitodika any amy ray foana hoe ray manahoana manoloanan'izao ny fanamy manahoana ny am'izao fotoana ankehitriny iainy atsika zao tena hita mihitsy zany hoe mila tela zany hoe le ray mihitsy zany tokony atsapa hoe tsy ohatra n'le ray ny fitondrana ny ray taloha tao anatin'ny ankohonana tsony no iainany a fa ray vaovao tsy hoe ray vaovao fa ray miatrika ny zava-misy akehitriny zay tsy niainana taloha nefa moa ve raha ny fahitantsika azy lay fanampy ve zany tafita any am'ireo zay miseho sa miady ho ray loham-pianakaviana
ia docteur lampe
ny jerevako azy ndreny a raha izay hevitra somary ny tarita ny alejay a de tena marina be hoe nanjara ny voaka na melona nitady volakoana reny fa na izanona tsy zany a efa hatrany a mpiandohana mihitsy ko ny ray a zany hoe ny lahy ny lahy de mahita mandrakarifa ny zavatra akapobeny ikarakarana na ny famelomana na ny fanabiazana na ny fiahina na ny fanaraha-maso efa nijery foana izy a ny akapobeny fa ny vavy a de ara-bojanahary araka ny resantsika teo a ny atsipiriny ndray a no teo ampelatanany de eto zany mety hoe ny aina ve ny fijerenany zay le atsipiriny zay nooy no le andraikitra hafa zay ny raisin'le reny a de eo zany a no mila iomana ny retrarehetra mihitsy maka an'le teniny margot teo a hoe miomana mila an'izay fiomanana zay zany a mba hoe fierahana tanteraka mihitsy efa hatramin'izay de efa nomanina ny lasiny vavy a ikolokolo ny ankohonana am'izay le hoe fahitana ny akapobeny sy ny atsipiriny zay fa nisy nanomana ve ary feno ve le fanomanana ho an'izay le fahitana ny akapobeny na fahitana ny atsipiriny zay ka raha nisy korontana tao a nisy fandaminana ve efa napetraka zay zany ny tena antony ngezabe natao hoe ny ray no resahana ami'ity taony ity satria ny fanabiazana ny reny matetika na ara-pahasalamana io na ara-panabiazana ny zanaka io a de misy foana fa izay zany fantaniana mipetraka tamin'ny mpanabe hoe fa iza mbo manomana an'le ray le ray le faritana teo a na ray niteraka io a na ray mpiay io a na solondray io a iza ny manomana azy de fotoana izao a everina fa miaraka manina amin'izay ho amin'ity le fanampy ankehitriny ity na ny lahy na ny vavy a satria tontolo vaovao zany ny rahana amin'izao
ao amin'lazay le fanomanana zay zay fiomanana ho ray zay ho dady tsy ndritsika kokoa araka nyteny dokotera teo moa zany ny hoe any am'le ray a any am'le solondray a any am'le ray pia a eo am'le hoe fa fiomanana ho amin'izay a mety tena hoe ho samihafa be tsy hitovy am'le fanomanana ny ataotsika hoe ny zazalahy ny ankizy lahy tany aloha ve zany ny hitranga ankehitriny a raha izay resakitsika izay
ny fomba maliko an'izay zany de zao hoe raha mitentsika hoe ny teo aloha de teo aloha atao hoe miala miainga tanteraka voalazantsika any lizy a miainga tanteraka am'le fahasamihafana voajanahary eo amin'ny lasin'ny vavy ny teo aloha zany dikan'izay zany le izy satria voajanahary natiora de tsy nila nomanina taloha satria voajanahary lehilahy mijery lavitra ny lehilahy a matanjaka miaro re zany a nandeha ho azy tamin'le toetra manokana mampiavaka
nyvelahyny
vehivavika io moa tsisy afa am'izaiky io voajanahary akehitriny moa tsika zany efa mahita hoe miova ny akehitriny de hoe ahoana zany no atao homanina ve de za zany raha ny fomba famaliko anazy a le zava-misy akehitriny mihitsy a no iainana zany a no anova amiko a tenateny a anova ho azy a na ny lana ny vavy anova ny toetra ny vehivavy iny satria afa izy taloha afa ny ainina am'izao fotoana zao a de le izy miaina an'le izy iny a manabe azy mibe izy zany afa mizavatra iainany tsisy afa am'izraiky olo lehilahy mibe izy a afa amin'ny zavatra iainany zay tsy mitovy amin'ny taloha fa afa de afa de afa zany ny fanamby atrehany fa ny zava-dehibe amiko zany zao hoe le zava-misimihitsy no manabe an'le olona mibe le olona am'y zava-misy fa nena zany ohatrany hoe ny tiako ampitaina tiako amafisina de hoe rehefa le fiomanana zany a eo am'le lahy sy eo am'le vavy a de hoe mila mifakahazo le lehilahy mahazo tsara ny fiovana misy any amin'ny vehivavy ny vehivavy a satria no le zava-misy mitranga zany a de miovana ny lana ny vavy de ny tarena zany de hoe mila mifakahazo na ny lana ny vavy la mahazo hoe inona ny aina ny vehivavy am'izao fotoana zao a inona ny mahazo azy a inona ny ao am-pony zavatra enjehany sy zavatra sotoavina etsetra etsetra am'izao fotoana zao tsisy afa am'izay ko ny vavika io a mahita ny zava-misy akehitriny a de mahita ny ainan' lehilahy de tokony hoe ahazo izy iezaka ahazo hoe ahoana ny ainan' lehilahy zany hoe le fifakazahoana mihitsy zany a eo amin'ny lasin'ny vavy a am'le fanamby akehitriny a no tena ilaina tena ilaina fa rehefa mifakahazo izy a de hifanamboatra ho azy izy a de irindra ho azy ny fiarahamonina sy ny fanabeazana ary koa ny fiainana ao anivon'ny fianakaviana zany
zay zany fahitako azy ahoana zany ny atongavanao anatin'le fifankazahoana satria izay no lalana iangana azy izy ianao ahoana nefa ny atongavany eo
raha ohatra zany ny aza zay foana miainga hoe itsika tsy tokony ho ti tena ny tenatsika any hitatsika zany hoe za zany mila saripiaro ami'ny tena koa aloha mila miaro ny maizy ah mila a koa manana maizy ah de maneo maizy ah fa za io miara-miaina am'le olona tsy mitovy amiko de zay le fisokafana le saina toetsaina misokatra zany a fa tsy terena hoe ohatra ny vehivavy daholo de vehivavy ny tena mangana indrindra vehivavy any ny tena manoany rehetrarehetra fa mila misokatra ny saina hoe ahoana indray a ny fijerin'ny lehilahy ahoana ny ainan'ny lehilahy ahoana ny fanirian'ny lehilahy sy ny zavatra mba ho an-tsain'ny lehilahy zany zay matsy matetika no olana rehefa vehivavy a de tsy mahita afa-tsy ny tena koa de vehivavy ny tena mangana vehivavy ny tena miafindrindra vehivavy ohatra zay lehilahy koa manao an'izaiky io za ihany ny tena mitady vola za ny tena zao fa le vehivavy taona mandanidany tao tsy azo
ohatra lasa tsy tonga ao anatin'le fifankazahoana
fa le fifa zay foana ny azany le fifankazoana tena hoe arabaky tena hoe mila mahazo ny hafa ianao ny hafa tsy mitovy aminao lahy mila mahazo ny vavy ny vavy mila mahazo ny lahy
aza marina mihitsy zay hoe mila fifankazahoana zany a satria ny fiainana no manabe ny fiainana ny tokony hojerin'ny tsirairay a, de indrindra ny fiainana ankehitriny a, de ireo zany ny tokony alabeny tsirairay. Fa mety hitovy hevitra amin'ny dokotera lany koa amin'le hoe iza no andeha ampitany amin'le olo hoe fisokafan'ny saina voalaza madamalety teo, aiza misehatra ahafahana mampitany amin'ny lahy, mampitany amin'ny vavy, mbola ao amin'ny ankohonana ihany ve zany a no mety? Zay ny fanontanian'le olona hoe aiza zany izay lehilahy no andeha hianatra hahazo ny vadinay ny vehivavy, de ny vehivavy koa aiza no hianatra hahazo n'izany rehetrarehetra zany a, mba hampirindra araky ny voalaza teo hoe tokony hirindra amin'izay a ny fiainana rehefa samy mifankahazo ny misy ny fisamihafana, fa tokony hifankahazo ny lahy sy ny vavy, ny vavy sy ny lahy. Aisa zany no sehatra eritreretina hoe anabiazana an'le olona hisokafany say
na ibeazana moa zany araka ny tenen'ny ramatoa lefy teo hoe efa tena le fiainana mihitsy no manery ny tsirairay tsy maintsy ibe eo anatrehany zava-misy.
De azavady
satria za mony napiditra an'le izy hoe tsy maintsy mifankahazo a, de aiza zany le sehatra fatsy de nya manokana zany a tena hoe
voteritra
lalina miditra voteri mihitsy a mialatsiana lantsora manakananao satria mamaly
anzay
zay no mahatonga am'izao fotoana zao a le hoe atsoina ny tanora hiditra amy sehatra zany hoe beazina ny tanora am'izao fotoana zao amy lafi ny ara-pitiavana ny fanabeazina tsy resaka saina fotsiny atao maranitra be na ny fanahy fotsiny na ny vatana fa le fitiavana zay adino hatramin'izay tsy nomena sehatra mihitsy a am'izao fotoana zao ny tena mila omena sehatra be fanabeazana rapoa eo amin'ny olombelona ary iny a mbola kely ny ankizy de mila am'izay beazina ara-po zay
ao anatin'ny ankohonana zany
amin'ny ankohonana naiza naiza zany misy azy ao amin'ny ankohonana aloha manomboka miditra koa ny any amisehatry ny fiarahamonina atrezatrehetra zany a izay le hoe fanabeazana amin'ny lafi ny ara-po eo amin'ny olombelona zany
afaka maome ohatra ve raha matao alety abraham fanabeazana ara-po
raha lazaiko tsotra fotsiny a atao hoe miteny a zany ampanetretena ho tsara manao an'izay a ampanetretena ozy a zay foana ny anomboanay foana zany rehefa manao ny resaka fanabiazina rapo iny anomboanay izy de hoe le fahasamihafana eo amin'ny lasiny vavy atoko ohatra fotsiny hoe rehefa teraka ny olombelona fantaniana voalohany indrindra apetraka de hoe lasa vavy de avy eo de tonga de hoe iza ny anarany de rehefa lahy de atao anarana mahery hitsoary ery
tsiresy
misy dikany zay oa de rehefa vavy de iaingo ianta
ifelana
etsetra etsetra de saka io de fahitantsika mihitsy zany hoe misy fahasamihafana fototra voajanahary eo amin'ny lasiny vavy izay tena hoe tsy azo atao inona fa zay mihitsy zany le voajanahary ohatra zay zany ataoko hoe anomboana an'le hoe fanabeazana ara-po eo amin'ny olombelona fa izy zany fanomboana iny a fa rehefa aveo le izy de mitohy zavatra fa be deaibe hoe afa ny lazany afa ny vavy lay tsika raha mame anakana de efa samy hafa de izy zany a midika zavatra be deaibe ao ariana lefa le fiofanana moa ny ataon'io tsara tsy ray andro fa mitohy mandavataona isa tapabolana de misy zavatra resahana be deaibe aho zany fa ny manana zay le hoe rehefa rahadray ny lasiny vavy a tsy mitovy mihitsy no avyeona atao ifameno le fifamenona fifampikirana ratr'zay
docteur lanto
zay ihany moa no saikyny resahako fa amy fomba ijerevany azy zany ny aliety satria izy tena mpanabe mihitsy fa za miditra atao amle resako ihany a hoe amin'ny fijerena mihitsy zany a ny maha olona de le aina sy vatana zay ny resahantsika de io a mila matsiaro zany tsika hoe misy dingam-piainana maromaro ange iainany olombelona anakiray fa raha resahana hoe ny zava-misy ny manabe a de efa olony dehibe zany no beazin'ny fiainana fa mialohan' zay ao anatin'ny atao hoe dingam-piainana zany hoe ny étape de la vie zay resahantsika foana de misy mihitsy a atrany am'le hoe io zaza alohan'ny aterahana io a de omanina ny fanatanterahana ny fanolokoloana azy a sy ny fiariana azy eo akibolo le reniny anomihitsy zany a de efa tokony resahana ary izay le anabiazana ny tanora amin'ny fitiavana any mihitsy no ametrahana azy ny tanora somary adino izy izy alieto teo izay le resaka fitiavana zay fotrany hoe raha vo miresaka fitiavana ny tanora de firaisana ranofo nefa raha to ka tena anabeazana amin'ny fitiavana ny rehetrarehetra de le mbola zaza mihitsy zany a de efa ametrahana ny hoe ho aiza ny itiavan'ny olona ny tena ny voalohany indrindra de ankafizany koa ny hafa miaraka amin'ny rehefaveo iainany an'izay le dingam-piainana zany a anomanany ndraiky io ny ho avy ny rehefaveo mitovitovy amin'eny aleto teo ihany ny resaka raha ohatra ka zay maty fa za te ametraka tsara an'izay le dingam-piainana zay satria io olombelona io a ao akibondreniny io a de efa olombelona dikany a miara-manomana zany a le ho ray mpianakaviana sy le ho reny mpianakaviana miara-manomana ny o zanany io loha de rehefa avy eo a beazina arakaraka izy amin'izay hoe zaza ankizy jatovo tanora olondehibe de tena manabe tokoa ny fiainana satria amin'izao fotoana izao koa de efa misy ny atao hoe école des parents zany hoe raha nisy lesoka tany ananinanina tany a tany a ampandehanana an'io le dingam-piainana io de arenina ary zay no zavatra angezabe ataontsika amin'izao fotoana izao arenina izay a tsy nety a mba ahatsaratsara kokoa ny ho avy ny rehetrarehetra zany de manana didy ngezabe ny ray ao anatin'izay zavatra zay
amarana antsika azy ary ray dada manao ahoana ary manoloana ny fanambikehitriny amin'ny tiana antsika azy hoe inona zany le ray inona le dada
ny ray de manamafy
ny andrasantsika zany ankehitriny arak'izay resaka rehetrarehetra izay hoe
manaray mahadada azy mihitsy zany a no resantsika eto hoe inona zany tena hoe andrasana amin'ny ray zay hoe dada de le ray zany le vonina aratsaina vonina aratsaina hoe hanabe ny ankohonany satria amin'izao a hitantsika hoe matetika ara lasa ray tsatsy tsy fidy ny tanora lahtsika amin'izao fotoana izao de lasa hoe ny maharay azy zany a tsy tena tafapetraka tsara tsy tena tafapetraka tsara eo anivony ankonana sy eo anivony fiarahamonina ka mila zany tsika hoe ray vonina ratsainy ary ray ihany koa indrindraindrindra mahay mandanjalanja zany hoe mampiaraka ny soa ny mahasoa sy ny mahafinaritra mahay mampiaraka an'izay satria raha vao ny mahafinaritra ihany tafiditra ao anatin'le le ray ny mahafinaritra fotsiny ny voarainy a fa tsy tafitany amin'ny tsara hoe inona ny mahasoa ny vadiko inona ny mahasoa ny zanako raha vao tsy tafiditra zay a de tsy andeha irindra tsara ihany koa lay fiarahamonina de lasa le hoe le fiainana ankehitriny zany a mety hivaralila ny fiainany ankohonana anankiray ka mila zany tsika hoe ray mahay mandanjalanja mahay mampiaraka tsara ny mahasoa sy ny mahafinaritra
akoatr'izay
ny andray a anapiako an'izay fandray tanteraka volazantsika teo a ray a mahay mitia mahalala tsara satria tsika ny tena le hoe mila beazina ny lafi ny ara-po de andro zany ana hoe ray a mahay miaina tsara zany atao hoe fitiavany zany tsy hoe tsy nahy izy taloha fa misy famaritana zany zay le atao hoe mila famaritana am'izao fotoana zao le ataontsika hoe ny ankizy beazina amin'ny lafi ny ara-po a izay tsy natao hatramin'izay hatramin'izay a de asaina zany a zay ny fanantenantsika hoe rehefa ao anatiny zany le lehilahy mbola beazy izy zany a de rehefa ratr'izay izy zany rehefa olondehibe izy rehefa de ahay iainany zany tena fitiavana zany hoe tia ny tenany izy mahalala ny maizy azy manaja ny tenany mijoro amin'ny maizy azy amin'ny malehilahy sy ray azy a fa le hafa koa miara-miaina aminy a tokony ho fantany tokony ho tiaviny a ajainy ary ekeny le reny zany ohatra na vehivavy de av eo a rehefa tena masaka le fitiavana zany hoe zao hoe tiany tenana izy a dia tiany hafa izy a dia miaraka izy fanometanana zany le tsy mitovy aminy a mba itiany hafa mitaranaka zany asa raha mazava zay
mazava tsara
docteur Lanto mankafy ny tenana izy a fa manaja sy mitia ny hafa ihany koa ary ny hafa voalohany indrindra resahana eto dia le vady andefimandry a sy ny taranaka miaraka amin'io zay zany tena zavatra anakiray a ngezabe zay tokony ao anatiny le fahavononany tsaina zay anana n'le lehilahy fa amin'ny maha olona azy ko a de azadinotsika fa manam-panahy ny lehilahy mba ahafahany manana an'izay toetra isan-karazany zay ny fanamantsia no mamaritra ihany koa fitondrantena amin'ny zavatra rehetrarehetra zay atao ka raha toa ka ampirindra an'ireo le ny resahantsika ireo izy tsy maintsy moa zany tsy maintsy ampirindra izy a le mahasosy mahafinaritra araka ny tenen'ny Margot teo fa ampirindra ihany ko a zay le fitiavana marina ao anatin'izay ozy a de le fankafizany tenany estime de soi ny resaka eto fa tsy egoisma le estime de soi sy fanajany a an'izay olona hafa manatrika azy voalohany indrindra de ny ho vady andefimandriny zany a sy ny zanany de ino moa rehefa aveo a miparika amin'ny hoe fianakaviana indray rehefa aveo a fiarahamonina sy ny rehetrarehetra manaraka azy
ia mankasitraka anareo telo miravavy ny amin'izay famelabelarana ny loha hevitra izay a fa iampita avy eo tsika any amin'ny fandraisana ny fanehoan-kevitra avy aminareo mpieno
ahoana ny hevitrao volavolao dia ambarao
eny ary ireo soavetrantsika amin'ny fandraisana ny fanehoan-kevitra avy aminareo mpiaino a afaka mitravantana ianareo a de ny sms koa fa maro no ato de atombontsika amin'ny alalan'ny sms izany ray dada ti vady manjanaka manaja tokantrano manao ny adidy manome hasina ny fianakaviana tsy fanamariana ve sa mazava
atao hoe famaritana ny fitiavany zany zay ngamba ny avintsika famaritana natao hoe ray tia ti moa ny lazainy voalohany indrindra atao
ia sy maintsy manaraka mila dada tompona ndraikitra fa tsy manao adidy fotsiny
tompona ndraikitra sy ny manao adidy misy dikany lehibe
anyfahasamihafana
fahasamihafana zany fandraisan'ny mpiaino azy
atelinkela ny olona manao adidy andrandre tsisy fitiavana adidy natao satria zany de hoe ataovy ampitiavana daolo zay tokony ho atao mamerina le fitiavana foana
dada ny smsa manaraka dada mila andeha amin'ny tany mba amin'ny lohany atafitanjanany mila mpihina sy tiavina izy mba tsy hivary lavo
zay zany zao de fomba fijery a zay fijeriny any dada ozy reo tena hoe tena hoe atao zany hoe mamonteny dady de mila apina izy mila apina mila tiaviny izy fa idada koa tsy dada rery fa le anakiraisa mitovy amin'ny dada koa tsisy afa amin'izay ihany ko misy adidy sy andre tena hoe ny ainyray manontolo mihitsy io a manao ny ainy tsy hozavatra koa izy a anabe andreo zanankireo zany hoe mila jaina na idada na inendy
nesamesa manaraka tsy ao anaty loha hevitra iny de dingantsika ny manaraka de hoe ny lehilahy koa ange de tsy mahazo rariny mihitsy eo amin'ny resaka fitsarany fa ny vehivavy foana ny mahazo rariny ny azy zany any amin'le resaka fitsarana ndray eo amin'ny fanambadiana fisara-panambadiana angambo zay zany ny tena tiana tongavana
mety mahatonga an'izay a satria fitsara rehefa amin'teny hoe fitsarantsika de be deaibe zany ny faritany teo aloha taloha taloha zany ohatrany hoe voitsakitsaka amin'ny vehivavy mialatsiny a atao hoe raha niainana taloha zany de ohatra hoe niaran-javatra mafimafy ny vehivavy a de ohatrany hoe zao zany mitady Zozantsika mitady sehatra afahana ohatra hoe anampiana ny vehivavy iaina satria taloha zany izy sahirana ny vehivavy taloha. Dia mety izay angamba mety hoe mbola mirona amin'izay angamba ny fitsarana hoe mahazo rariny foana ny vehivavy satria taloha izy zany a atao hoe niafy be vehivavy niafy be. Dia zao izy mba amena sehatra izy aloha mba hitovy lanja satria tao zany izy tena tary ambany be tary dia zao izy zany mba hampiakarina. Vasivasiny a.
Tsy vasivasy mihitsy satria izay mihitsy ny zavatra misy. Apekarina zany a zany hoe les o no sosena taloha no veloma indray a eo
amin'ny
akantoerany fa izany akory a tsy mampietry ny lehilahy fa ny lehilahy ny fiiziny zay foana moa zany ny resahana hoe le maizy azy iny any efa eo daholy fa nisy na lavo zany a nisy nahetry ho an'ny vehivavy a de famongarana fongarana fotsiny a izay le zavatra nodina tsy hity zay teo aloha fa tsy mampietry an'ny lehilahy mihitsika tsy mampietry mihitsy
mazava tsara zay ray mamola vola zanaka mantsangono ary no izy miombikevitra amiko avy anareo fa misy ny ray avita io hevitra io
maka tsy de mazava loatra mantsy le
aleotena zany mamola volazanaka aleotena
ay ka raha ny rari sinetsiny a de zay no tanjo ny fanabiazana atonga an'le zaza aleotena sy azaka tena fa tsy hoe anao zay tiany ny ray aman-dreny atao zay koa mantsy misy fatsoana ihany amin'ny eo ny hoe ohatra hoe efitra fotsiny ity satria hitako foana tena le dada zany tamin'ny fotoanandro a te ho mpanamory fiaramanidina izy ohatra fa tsy tonga tamin'izay sehatra izay izy no ny antony maro samihafa de rehefa niteraka lahy izy na niteraka vavy a
de ho ataony mpanamory fiaramanidina
de mamony tena mihitsy izy mba ho mpanamory fiaramanidina le zanany zay tsy eritreretiny zanany akory de eo zany a le tanjo ny fanabiazana amin'izay zay le ataoko hoe fijerena akapobeny ataon'le ray mpianakaviana no mijery ny zanany hoe aiza no tiany le zanany aleh de mifanampy amin'le reny izy amin'ny antsipiriny resaka mba ahatonga an'le zaza aleo tena mahatsangano ary
aratsangano ary araky le voalaza
voalaza teo
ampiko ihany ko hoe eo mihitsy zany mipetraka le hoe fifankazahoana
zay
eo mihitsy nipetraka le hoe fifankazahoana le voaresakitsika tany aloha tany hoe mifankahazo tsara ampovy ny ray sy ny zanany ary ny reny sy ny zanany
ary ny ray sy ny reny
satria ny ray sy ny reny a mila mifankahazo
afahany ifameno sy ifampiakina
telo jour zany de telo mahamasana andro
resika ny antso miarabanao tompoko
miaraba tompoko miarabanareo efatra amy raha vavy moa zany mareo e
zay indrindry any tompoko
dimy mianadaha latokanao zany
latokana
de miraha soanareo aloha amin'ny taona vaovao a de hitatsihita soana tsara ndraiky itaona ty
sotra tompoko
mahafinaritra be le fandarana miankina amin'ny raha mpianakaviana fa ny fahitako azy raha tiana androso tsara zany ny fianakaviana ray a tokantrano ndray a sy mba ho lasa fitaratra eo anatian'ny fianaka eo anatiny tokantrano ndray mpianakaviana tokony ametraka anazy mihitsy aloha ny ao atokantrano hoe dada raha ohatra mipetraka mitera ny dada mpilasalavy ty tokantrano eo zany hoe aoko ny eny a manampy an'izay ao zany le mandrafitra le hoe fermetesy le mpandray raha ohatsy reo mihitsy no mipetraka anatin'ny tokantrano e de leso zava-poana ihany fa lasa jere mety izy tsisy rehefa tsisy atahorana zay mety izy a many amy sehatra a many amy sehatra rehefa tsy atahorana mety izy rehefa tsy atahorana dada mpilasalavitra mihitsy tokantrano eo noho izany zany a ny ray mpianakaviny ny ray mpianakaviny de tokony natao modely mpiaina le modèle tena zany zany feo varilava aloha zany amin'ny resaka toka fitiara vehivavy a feo varilava amin'izany satria hoe modely eo aminatin'ny fiainany modely koa eo anivo fiarahamonina satria ny akizy na akizy izy na akizy izy a de dadany aza ny tiana jereny dadanay ohatra zao dadanay ohatra zao na vavy kely io a na lahy kely ary tsy misy hoe olona mahay indrindra zany atao ambony tany
afatsydada
dada tena dada zany de zay zany nanetanako indrindra nareo vehivavy fitateraka zay a raha tsy anareo vehivavy satria ianareo vehivavy a no mpanolotaina indrindra ny raim-pianakaviana raha ijery firenena anakay zatsika a mato mandehibe mandroso be firenena io a tsy le président de la republika ny mampandroso an'io fa le tolotsaina manokan'lay ve le renim-pianakaviana de zany zava-dehibe mihitsy zany a ny fifinareo renim-pianakaviana eo anatian'ny tokantrano fa kosa tsy anao an'le hoe araky filazan'ny papanay zay moa raha de mozambika ina le raha de mozambika menimenimenina be tsisy afarany vo mizy de zay zany fa de tsara le fandarana tsara fa azo ampiarina de zavatra amenareo a zay ny azany mba atipoko atsika raha ipianakaviana hoe fandiova zalany ny tokatranotsika fa rehefa mandeha io a de tsika rehefa tsy mandeha fapotsika ny tsika lehilany tompona andraikitra voaloha satria mivehivavy atsika lehilahy ohatra masindrazazeka e masindrazazea fa nytena ny ainy tokony any tokatranona na tonga ny josoa ohatrany io
sotra toko makasitraka indrindra
makasitraka toko
ya manotsika tsisy fanamariana ie
fanamariana kely anamby ny teny namana teo hoe atahorana hoe tokony de ny angama diko atao hoe ajainae atao hoe tsy hoe tahotra any dada fa fanajana ny dala zany hoe ny fitondra tena ny dala zany a tokony itarika tokony vokatra fanajana no azo avy amin'ny fitondra tena ny dada fa le tahotra somaro le teny zany atao
hoemanajaoe
fanajana zany a milamidamma koa
ya hoanay matyvady a neny no mienjana mandray ny andraikitry ny dada sady milefitra mandray ny andraikitry ny reny
ia tena marina be
zay le hoe zava-misy iainana zany a no manefy azy
i dadako a tsy mba mahay manome aina sy fitiavana fa masika be foana ny tiany lazaina zany de lasa manalavitra azy ny foko ka inona ny tokony ataoko za lehilahy inona ampy telopolo taona efa manambady amanjanaka
ny raina io zy a de tsy mamanome fitiavana zay nazainy a le lehilahy amiteny io a enina amy telopolo taona
efa manambady amanjanaka
raha jeritsika am'izay zany de hoe tena tsoriko hoe le fanabeazana taloha mihitsy le ray aman-dreny taloha de zay ny ray ny ray zany a ny reny natao hoe any misara fitiavana fa ny ray rehefa masika izy de avy ibety izy ibety de somena tsi zany a anampiana ny namana enina amby telopolo taona hoe zay le fanabiazana taloha de zay zany a tsomena tsi ny le dadanao satria mbola zay ny ainany a de mbola na tiny na tsina mbola mijanonao zay ary mbola hiteny foana zany fa ianao a ianao no afaka satria anao ray mpianakaviana de anao afaka manova indray a ny fomba itiavanao sy anabiazanao ny zanakao fa le afaka miresaka amle reny rainao ianao a miresaka mpitiavana amin'n'io fa tsy hoe ibedy na ikizitina aminy a izy efa lehibe fa afaka miresaka mpitiavana ianao hoe afa ny fandenjavatra am'izao fotoana zao afa ny fomba fanabeazana sy fanehoana fitiavana am'izao fotoana zao resaka milamina zany
ia ny atao hoe ray ankehitriny de mahay mampifanaraka ny zava-misy amin'ny fotom-pivelomana ananana hoso an'ny ankonana
marina be mihitsy sa io ny resantsika teo fandrindrana
dinganitsika kely iny satria tsy ao anatin'ny loha hevitra aiza zanytsika manambady zaho izy izy de menadany zanakay ny vadiko a tsy manome vola ivelomana intsony teny azy izay dia lazainy fa tsy ma tsy mba manao tsy mba nanao fiainana hono izy tamin'ny mbola tanora dia mbola tsy afa-po ve ny tiany ho tenena ato anatin'ny SMS fa tapaka ie asa misy ambara ve ao anatin'ny fananana vady aman-janaka izy izany no sady manatanteraka ny fandratoana fafa-po eo amin'ny fiainana iny moa izany tsy ny faharitany manokana hoe inona moa izany ilay tena ti tenena ao anatin'ilay hoe tsy mananao fiainana dia mbola tsy afa-po
dia tsy tokony ankona no ampijaliana eo anatin'ilay izy satria hoe tsy manome vola ivelomana tsony raha azoko tsara izany la dada mbola ao anaty ankonana fa tsy manome vola dia manao fiainana izy izany satria tsy navita tany aloha ohatra hoe tsy dia mitombona tsara loatra izany raha tsy ray vonina amelona koa ary izy izany fa manjary miteraka miteraka fijaliana homany hoan'ny vady aman-janany dia ohatrany hoe tsy mety ny fiainonana izany hoe satria zaho tsy navita tsy mbola fa-po ah dia tsy manome volanareo dia hitako hoe misy zavatra tsy tafita loatra ny fanabiazana ny ty ray mpianakaviany te talohany idirany tao nyfanambadi
ia
ka izay le lazatsika mihitsiny e hoe le ray zany zao raha fa zay dia ny tena no hitany tenany ihany no
hitany
fa adino izy hoe efa manana akonana misy vady ao a izay silam-panany a ary efa manana ny sombony aina izy dia adinonyireo ireo izay olona izay ray aina amin'ireo izany dia izay mahatonga antsika ny le hoe misy izany le fanabeazana e satria tsy omena za tsy miteny hoe amena rariny izy a fa miezaka mahazo azytsika satria tsy nisy le fanabeazana ara-pitiavana lafi miara-po hatramin'izay tsy nisy
adia
tsy omena tsy nisy tsy
miaraba tompoko
mana hoana tompoko
salama tompoko
miarabana reo telonravazo
neny tompoko
fa mba ny hevitro zany de zao e momba n'le ray sy ny fianakaviana mihitsy zany zany ray zany zany amiko a de mpanotro zany tokony mipetraka amin'ny zany ny ray satria izy ny tokony andraikitra voalohany amin'ny tokantrano zany de faharoa ndray a reany zany de tokony manaitro satria raha tena ti azy ny vady ny mpianotro zavaty mafana mihitsy de nyreany ty nefany a tsy velona mihitsy ny olona zany raha tsisy nyireny no nisiavana tsy vitan'lehilahy mamelona nyzanany zany zany raha teo ny vezinareo vehivavy zany satria izay va tena hoe anatin'ny tongatrano anao de zena matapa hoe tsy vitan'lehilahy no manamitaizazany na tsy ampifitiavandre de fatima ny zanaka zany a de tokony makato e mahatonga nyteny an'ilay makato any de zao zanaka lehibe azonao zanaka lehibe izy fa rava sendra na lehibe azonao takinina ary izy a sendra namana le namana mihitsy zany ny tena manapotika nle zanaka izay no fahitako azy amiko de mila lanjalandrina tsara zany de teo zay fanaizany ara nefa de tokony efa misy zavatra hoe fampidinihan'ny vady zany de zay azadiny misy nyresany miantsony fanahymasina sy asan'ny fanahymasina zany fa namikootana takinina ny tokatranonao de hoe mahatsiaro ny fanahymasina sy naren'la mpanakanto be sy artiste malaza be reny alohan'ny idirany eo an-tsera nyolona nyvavaka keny de zay angamba ny tompo de mety hoe mba hevitro zany a korokoroanina de engany mba andeha amin'ny fizaramarina to satria tena sarotra zao fiainana tena sarotra de sarotra mihitsy zao fiainana ary tena anatin'ny fampidinika le vady ny fanifandinika amin'izay a lasa nytonga any an'le fitarahana lesa de engany mba fanolentsika zany satria nareo zany hita mihitsy le manana fa le fahendrena zany ao ka le fahendrena io milangatahana koa na tsy endrifeo anao a rava foanana mitokatrano tsy zavatra zany fa de mirary soa indrindra tompo
makasitra indrindra tompoko epita amin'ny SMS manaraka tsika tsisy fanamariana avy aminareo ia nenay ny dadanay tena tsy matsiaro tena ho ray mpianakaviana mihitsy mizaka irery neny mamelona sy manabe anay a misaotra neny a tianay be ianao ray mpianakaviana tsy matsiaro tena ho ray mpianakaviana mihitsy zany
tenkely angamany amalona izay a sotra ny any ozy fa mpatsapatena izany ilay kizy hoe tsy mandray andraikitra le ray dia ozy aho hoe tenkely izany hoe nareo zanaka izany a rehefa tsy mahazo ainareo rehefa mizavatra tsy mampandry ny saina dia nareo zanaka afaka mirisaka amin'ny ray matetika ozy a amintsika miteny a ny ray aman-dreniny rehefa lehibe ny ankizy a ataoko hoe matahotra nyzanaka izy tsy tiako ilay teny hoe matahotra fa matetika rehefa lehibe ny ankizy dia ny ankizy mihitsy no manitsy ny ray aman-dreny a manabe ny ray aman-dreny ary ny ray aman-dreny koa rehefa lehibe ny ankizy a dia manjary miaino kokoa izy afa ny raha taloha izy zany tsy miaino fa rehefa lehibe ndray ny ankizy a miaino kokoa izy ka ohatra hoe mety nareo a mba mety hoe afaka misaka amin'ny dada ihany fa le fomba firesana no mila jerena tsara eritrerena tsy hoe sanatria ibedy any data nydratra any data mono any data fa satria amboatra dadavitsika anamboatra hitsabo a dia mila fidiana koa zany le fomba ahafahana miresaka amin'ny data zany
tingantsika zany indray iny aloha fa tsy ho anaty teny loha hevitra raisintsika ny antso manaraka miaraba tompoko
iany
sanama tompoko
miaraba tsika rehetra ao dia miandra rezina teny vavy io zany nampiany
reny izy reo
igao fa finatsy zao nampiany mpanoatra ny fandarana
matsiary
tena mandotra hatra ny tena satria koa namivantana mahitsy raim-pianakaviana teraka anakitery fa maretaka mety hoe raim-pianakaviana zany na hoe dada dia le izy ny matory farany eo an-trano izy no foaloha indrindra ny eo an-trano matsiary tena insécurité zany a ny fiankonana manontolo rehefa hoe ao lay hidada zay fa raha mbola zay no miseho a mbola tsy raim-pianakaviana fa aloha tokony teny vahiny somary mahalaza tsy hitako fianikana anazy hoe complément effectif fotsiny zany ianao rehefa tsy zay raha tena ny sakafo ao an-trano ao ataontsika hoe efa mianatra isaka telo lokao a dia mikely mihinana fa ianao tsy maninona zay tsy raim-pianakaviana ao raha vao tsy miazy zavatra ohatra n'izany amiko a ina samy manany amaritany anazy ny tiako tenena manko misy voabolana anakara zay mba matova ohatrany raina lambo izy izy fitenena zay maty eo ampahamahanana anzany honeur anao zay rahainao maty eo ampamelomany any ankohna anao fa raha raim-pianakaviana anao maty any an-tranon'olona any anay fa any an-tranon'olona any a dia enatra ho an'ny mpianakaviana sinatra ho an'ny fiarahamonina manontolo fa raha eo ampitadiavana ianao amin'ny famelomany ankohna anao ianao maty voninahitra ho an'ireo taranako reo zany nahitra ho an'ny fianakaviana manontolo zay voana resan'ireo zany fa raha any ianao samatrita tiako tena zany any ampijangajangana any ianao zany any ianao lavo any a enatra ho an'ny fiarahamonina enatra ho an'ny taranako manontolo na izany tondron'ny olona molotra zany tena engany tsika raha mpianakaviana rehetra e mba ny raha mpianakavinana lambo maty eo fameloman'ny fahatemanazany satria mitenenana zany ny lambolahy iny mandona le hazo de misy voankazo iny
dmihinana
taranany de lambolahy maty eo de honeur ho an'le mpianakaviana zay fa tsika raha mpianakaviana rehetra makasitraka tompoko makasitraka anareo efa atao mitekinisanina kotra diny
tompoko
soatra indrindra tompoko
makasitraka indrindra tapitra ihany koa ny fandaharantsika tamin'ity androany ity sorana ianareo telo miravavy ny vahiny tato anatin'ny fandahara nitondra an'izay resadresaka rehetra izay a makasitraka ny arolivantsika tanteraka ny fandaharana dia azadonoana ny famerenana amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny ny toizao indray veloma tompoko
veloma tompoko
la miage mahatsango noary ny vehivavy mahefa ampela miary